pushing through the market square. So many mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left to cry in. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he wasn't lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse, had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. All the fat, skinny people and all the tall and short people and all the nobody people and all the somebody people. I never thought I'd need so many people. A girl my age went off ahead, hit some tiny children. And if a black guy hadn't pulled her off, I swear she would have killed them. A soldier with a broken arm fixed his stare to the wheels of a Cadillac. A cop knelt and kissed the feet of a priest, while the queen threw up at the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. I don't think you knew you were in this song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor. And I thought of Ma, and I wanted to get back there. Your face, your race, the way that you talk.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και όπως ήδη ξέρετε και καλύτερα από μένα, η πανδημία συνεχίζει να θερίζει όλη την Ευρώπη. Και εμείς βρισκόμαστε φυσικά στο στόχαστρο και στη δίνη αυτής. Η Μαγδαλένα Άντερσον έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Σουηδίας, η πρώτη. 100 χρόνια μάλιστα, αφότου οι γυναίκες στη Σουηδία απέκτησαν το δικαίωμα της ψήφου. Στην Γερμανία επιτέλους μετά από διεργασίες παρασκηνιακές και όχι τόσο, έχουμε την κυβέρνηση. Την κυβέρνηση με το προσωνύμιο Φανάρι, η οποία κλείνει την αυλαία μιας δεκαετούς παράστασης στην πολιτική σκηνή της Ευρώπης με απόλυτη πρωταγωνίστρια την Άγγελα Μέρκελ. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Και από την άλλη, αύριο 25 Νοεμβρίου, η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Πάμε στους βασικούς τίτλους ειδήσεων της ημέρας. ...7.108 νέα κρούσματα κορονοϊού, 612 διασωληνωμένοι και 93 θανάτους για το τελευταίο 24ωρο, ανακοίνωσε ο ΟΔΗ. Ως προς τη γεωγραφική κατανομή, η Αττική καταγράφει 1.826 κρούσματα, η Θεσσαλονίκη ακολουθεί με 1.200 και η Τρίτη Θεσσαλία με 629. Έχουμε όμως και αλλαγές στον επιδημιολογικό χάρτη. Γρεβενά, Άρτα και το Λοκαρνανία από το επίπεδο 4, δηλαδή το κόκκινο, πηγαίνουν στο επίπεδο 5, βαθύ κόκκινο, και τα Χανιά από το επίπεδο 2, κίτρινο, στο επίπεδο 3, πορτοκαλί. Για τον κίνδυνο πολύ υψηλής υγειονομικής επιβάρυνσης το Δεκέμβρη και τον Ιανουάριο προειδοποιεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν επιγόντως μέτρα. Την πραγματοποίηση της τρίτης δόσης του εμβολίου ως προϋπόθεση ισχύως για τους άνω των 60 ετών του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού Εμβολιασμού για ταξίδια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με επιστολή που απίφθινε προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Να λάβει μέτρα έστω και τώρα, καλεί την κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας μέσω συνέντευξης στο πλαίσιο της περιοδίας του Θεσσαλία, προειδοποιώντας σε διαφορετική περίπτωση για εκατόμβες νεκρών και lockdown που θα μπορούσε να αποφευθεί. Ο κύριος Τσίπρας έχει το θλιβερό προνόμιο να είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός σε όλη την Ευρώπη που εκμεταλλεύεται την πανδημία για να αντιπολιτευτεί, δήλωσε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Την ίδια στιγμή έχουμε ευχάριστα νέα με την έννοια ότι επικρατεί ικανοποίηση στην κυβέρνηση για την πορεία της επιχείρησης σε ελευθερία. Μόνο χθες Τρίτη κλείστηκαν 20.000 ραντεβού για την πρώτη δόση και 123.000 ραντεβού για την αναμνηστική δόση, δηλαδή την Τρίτη. Και αναμένονται νέα, καθώς αύριο συνεδριάζει εκτάκτως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων προκειμένου να εξετάσει τη χορήγηση του εμβολίου της Pfizer σε παιδιά ηλικίας από 5 έως 11 ετών. Σε άλλα θέματα, 18 πρόσωπα θα περάσουν το κατόφλι της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις στα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Στη λίστα των μαρτύρων δεν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα, όπως αποφασίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία. Ο κύριος Μητσοτάκης αποφάσισε να κρυφτεί πίσω από την πλειοψηφία του στη Βουλή, μήπως προφυλάξει τους υπουργούς του, σχολιάζει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για απαράδεκτη μεθόδευση έκανε λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και για εξεταστική παροδία το Μέρα 25. Και να δούμε και τον καιρό για αύριο. Ασθενείς βροχές προβλέπονται, ειδικά τις πρωινές ώρες στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ιουνίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις, αλλά τις βραδινές ώρες στα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν εκ νέου τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα μέσα στη νύχτα αναμένεται να ενταθούν. Στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 10 ως 16 βαθμούς, ίδιο σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 7 ως 13 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση και όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr.
The robots.
Και δεν θα μπορούσαμε να μην αρχίσουμε με το γεγονός, με την είδηση της ημέρας. Μιλάμε για το λευκό καπνό που έρχεται, που ήρθε επιτέλους μετά από πολυμηνή διεργασία στην Γερμανία. Έχουμε λοιπόν κυβερνητικό συνασπισμό. Σοσιαλδημοκράτες, οι πράσινοι και οι ελεύθεροι δημοκράτες της Γερμανίας δήλωσαν έτοιμοι να κυβερνήσουν, πιθανότατα πριν από τα Χριστούγεννα. Η καγκελαρία, όπως αναμενόταν, περνάει στον Όλαφ Σόλτς, αλλά και η μεγάλη πρωταγωνίστρια είναι η Αναλένα Μπέρμποκ, η στάρ όπως την αποκαλούν των πρασίνων, γιατί υπό τον έλεγχο των πρασίνων περνούν 5 κομβικά υπουργεία, το σημαντικότερο το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο τα αναλαμβάνει η ίδια η Μπέρμποκ. Πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, διεθνολόγο. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Ας πούμε λίγο για τον κυβερνητικό συνασπισμό. Ξέρετε, επειδή ο καθένας κοιτάει τα δικά του, όλοι έχουμε γυρίσει στο παρελθόν να δούμε τι έχουν πει οι πράσινοι και ειδικά η Αναλένα Μπέρμποκ, ειδικά τώρα που ανέλαβε αυτό το πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο για θέματα που μας αφορούν, θέματα υπέρ της Ελλάδας. Τη βλέπουμε να είναι ιδιαίτερα σκληρή ως προς την Τουρκία, το προσφυγικό, είναι υπέρ το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, και εδώ υπάρχει μια αισιοδοξία ως προς το νέο κυβερνητικό συνασπισμό. Πιστεύετε ότι πρέπει να κρατήσουμε μικρό καλάθι, κύριε Δεσποτόπουλε?
Φοβάμαι ότι παρά τις προσωπικές απόψεις της νέας Υπουργού Εξωτερικών, ότι η γερμανική εξωτερική πολιτική δεν θα αλλάξει δραματικά. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι έχουμε μία θετική εξέλιξη, λόγω ότι και η ίδια αλλά και οι πράσινοι γενικότερα είχαν υιοθετήσει μία πολύ πιο αλληλέγγυα στάση έναντι ημών όσο αφορά τα μνημόνια, όσο αφορά τα ευρωομόλογα, όσο αφορά τις γερμανικές αποζημιώσεις. Μάλιστα, μαζί με τους αριστερούς είχαν κάνει σχετική πρόταση και στην Γερμανική Βουλή, η οποία απορρίφθηκε βέβαια, αλλά το είχαν κάνει. Είχαν υιοθετήσει το δόγμα Μακρόν, όπως το λέγαμε, δηλαδή να φύγουν τα πυρηνικά όπλα από τη Γερμανία, και κυρίως είχαν ασκήσει πολύ μεγάλη κριτική στη Μέρκελ για το θέμα της στενής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Ανοιχτά έχουν πει ότι παραβιάζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα από την Τουρκία, ότι εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό. Μαζί και με τους φιλελεύθερους που συμμετέχουν στην κυβέρνηση είχαν ζητήσει να μπει φρένο στην παράδοση και των 6 υποβρυχίων τον Οκτώβριο, τώρα μόλις
και μάλιστα
ένα μήνα και κάτι.
Έχετε απόλυτο δίκιο που εστιάζεστε εκεί, γιατί διαβάζοντας τις τότε δηλώσεις της Αναλένα Μπέρμποκ και των Πρασίνων, είναι σαν σχεδόν να διαβάζεις τις ανακοινώσεις του Νίκου Δένδια, δηλαδή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Είχαν πει ότι δεν είναι δυνατόν να πολλούνται όπλα στην Τουρκία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε έναν εταίρο, σε μια ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Ελλάδα.
Σωστά. Όμως φοβάμαι ότι θα έχουμε μια προσαρμογή, διότι η κυρία Αναλένα Μπέρμποκ δεν θα είναι πια απλά ένα στέλεχος, κορυφαίο αλλά στέλεχος του Πράσινου Κόμματος, θα είναι κυρίως η Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και αναπόφευτα θα μπει στο ρόλο αυτό. Θα ζυγίζει πια τα πράγματα με αναπόφευτα και από αυτή τη ματιά, από τη νέα αυτή ματιά, και σίγουρα θα έχει και κατεύθυνση από το καγκελάριο, όπου είναι ο επικεφαλής των σοσιαλιστών, και θα πρέπει να υπάρχει μια όσμωση. Δεν είναι η πράσινη η κυβέρνηση, είναι και η πράσινη στην κυβέρνηση. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε.
Ναι. Πότε θα δούμε, όχι, θα σας το θέσω διαφορετικά το ερώτημα. Πιστεύετε ότι ο Όλαφ Σόλτς και τη νέα κυβέρνηση θα σπεύσει να αποδείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει γερμανική, ας το πούμε έτσι, δηλαδή στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει η Γερμανία και να μην το ξεχάσει κανένας αυτό?
Προσέξτε, αυτή η σύγκρουση των δύο ιδεών, όπου από τη μία έχουμε την γερμανική Ευρώπη και από την άλλη την ευρωπαϊκή Γερμανία, είναι κάτι νομίζω που θα συνεχίζει να μας ταλανίζει. Έχω την αίσθηση ότι η Υπουργός Εξωτερικών, η καινούρια, είναι πιο κοντά σε αυτό που λέμε ευρωπαϊκή Γερμανία και όχι σε αυτό που λέμε
Γερμανική Ευρώπη. Ναι.
Υπάρχει όμως απλά εδώ μια δυσκολία. Γενικώς οι πράσινοι είναι φιλικά διακείμενοι σε αμυντικές συνεργασίες. Το ΝΑΤΟ ασκούν μεγάλη κριτική στο ΝΑΤΟ, για παράδειγμα.
Πολύ σκληρή
δεν
κριτική.
Δεν αντιλαμβάνονται θετικά πιθανά μια κοινή αμυντική πολιτική της Ευρώπης, τουλάχιστον στα πρότυπα που φανταζόμαστε εμείς, που φανταζόμαστε ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, μια συμμαχία καθαρά αμυντική. Έχουμε 177 σελίδες που υιοθετήθηκαν κάποιες πολιτικές. Θα πρέπει αυτές να τις δούμε με προσοχή, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή κατανόηση στις 6 Δεκεμβρίου και μετά, όταν πιθανά κάπως μέτρησα τις μέρες κάπου εκεί, πέφτει η ορκομοσία του Όλαφ Σόλτς.
Mm-hmm.
Δηλαδή, αν είδα λίγο καλά βάσει του συντάγματος, θα χρειαστούν κάποιες μέρες για να πάρουν την έγκριση του Κοινοβουλίου. Μετά στις 6 Δεκεμβρίου μπορούν να υπογράψουν τη νέα συμφωνία. Κάπου εκεί βγαίνουν οι μέρες, οπότε μετά εκεί ο Σόλτς να ορκιστεί ενός καγκελάριος. Νομίζω εκεί στη Βουλή, δηλαδή
το τι
από
θα
αύριο
πει
μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου, θα είναι αυτό που στην Ελλάδα λέμε προγραμματικές δηλώσεις.
Άρα το τι θα πει.
Ακριβώς. Και ξέρετε, υπάρχει και μία άλλη παράμετρος. Καλή είναι Υπουργός Εξωτερικών, αλλά έχουμε και από το FDP τον Υπουργό Οικονομικών.
Mm-hmm.
Και ο Υπουργός Οικονομικών, ο επικεφαλής των Ελευθέρων Δημοκρατικών, ο Κρίστιαν Λίντλερ, ο πρόεδρός τους, ας πούμε,
ναι.
Έχει σταθεί στο παρελθόν
σκληρός,
πολύ αυστηρά έναντι του Σόιμπλε, ότι ήταν πολύ χαλαρός με την Ελλάδα.
Είναι σκληρότερος για όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου.
Είναι πολύ σκληρός
από τον οικονομικά. Από τον
έχει την λεγόμενη γερμανική ορθοδοξία, ακούει ευρωομόλογα και βγάζει σπυριά, επιτρέψτε μου την έκφραση. Θα εκεί πιθανολογώ ότι θα έχουμε πραγματικά δυσκολίες. Είναι δεδομένο ότι θα πιέσει για την άνοδο των επιτοκίων και εάν καταφέρει και επηρεάσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς αυτή την κατεύθυνση, αυτό θα σημαίνει αύξηση του κόστους δανεισμού για μας και δυσκολίες στον προϋπολογισμό.
Ναι, κανείς που δεν γνωρίζει την Γερμανία θα έλεγε «Μα πόσο αυτό δεν είναι ρεαλιστικό, αυτό το πάντρεμα, αυτός ο συνασπισμός». Βέβαια η χώρα έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι είναι εκπαιδευμένη στους κυβερνητικούς συνασπισμούς και με τον ένα με τον άλλο τρόπο γεφυρώνει τα χάσματα μεταξύ των κομμάτων και των κυβερνητικών εταίρων.
Ναι, θέλω να μου πει.
Υπάρχει
απλή αναλογική, αλλά ξέρετε υπάρχει και αντίστοιχη κουλτούρα που έχει διαμορφωθεί με τα χρόνια. Οι συνασπισμοί είναι κάτι που είναι μέσα στην πολιτική κουλτούρα.
Έτσι.
Βέβαια, αυτή τη στιγμή είναι η αλήθεια ότι είναι αρκετά ετερογενές το μείγμα. Προφανώς προσπάθησαν να κρατήσουν ισορροπίες. Πιθανά σε κάποια θέματα να υπάρχουν και εσωτερικές κόντρες. Τις είδαμε και στην τελευταία διακυβέρνηση Μέρκελ, όπου πολλές φορές οι σοσιαλιστές με τους χριστιανοδημοκράτες είχαν τις μεταξύ τους αντιπαραθέσεις.
Ναι, και αυτές βγήκαν προς τα έξω.
Λειτουργήσε.
Πείτε μου, πέρα από το ότι, και με αυτό θα κλείσουμε, πέρα από το τι θα πει ο Όλαφ Σόλτς, το οποίο το περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι και το τι θα κάνει. Δηλαδή, ξέρετε, τη σημειολογία και τη βαρύτητα που πέφτει στο πρώτο ταξίδι, στις πρώτες επαφές που θα έχει με Ευρωπαίους ηγέτες ή όχι. Πότε θα μπορέσουμε, αν μπορείς να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα, να πούμε, okay, έχουμε τα πρώτα δείγματα γραφής.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι την πρώτη ουσιαστική, μάλλον μία πρώτη άποψη θα έχουμε από τις ομιλίες στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά επί της πραγματικής πολιτικής Νομίζω θα τις έχουμε με την πρώτη συνάντηση του νέου Γερμανού καγκελάριου, που πιθανολογώ ως ήθιστε να είναι με τον Γάλλο πρόεδρο. Λόγω της ευρωπαϊκής εθιμοτυπίας.
Ναι.
Ήθιστε όταν αναλαμβάνει είτε νέος Γάλλος πρόεδρος είτε νέος Γερμανός καγκελάριος, η πρώτη συνάντηση να είναι μεταξύ τους. Για το λόγο ακριβώς ότι θα θέλουν πάντα να μεταδώσουν ένα μήνυμα για το γαλλογερμανικό άξονα στην Ευρώπη. Είναι δεδομένο εκεί ότι ο πρόεδρος Μακρόν θα θέσει θέματα στον Σόλτς και ο τρόπος που θα αντιδράσει ο Σόλτς θα μας δείξει την κατεύθυνση που θέλει να δώσει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, για παράδειγμα, να δούμε το επόμενο διάστημα, που πιθανολογούμε ότι θα υπάρξει κάποια ένταση στην περιοχή της Κύπρου, πώς θα αντιδράσει ο Γερμανός καγκελάριος.
Έχετε
αν
δίκιο.
Θα σηκώσει, για παράδειγμα, το τηλέφωνο, πώς έκανε η Άγγελα Μέρκελ, να μιλήσει στους Τούρκους. Πώς θα αντιδράσει ο Υπουργός Εξωτερικών. Πώς θα αντιδράσει σε πιθανό κέλευσμα του Μακρόν να γίνει πιο αυστηρή η Γερμανία έναντι της Τουρκίας.
Κοντός ψαλμός αλληλούια. Άρα κοντός ψαλμός αλληλούια. Θα κοντός τα δούμε ψαλμός. Όλα.
Έχω μια αίσθηση, ναι, ότι ενώ δεν θα αλλάξουν οι βασικοί συσχετισμοί, δηλαδή μην ξεχνάμε ότι οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Γερμανίας ξεπερνούν κάποιες χρονιές στα 40 δις. 3 εκατομμύρια Γερμανοί ψηφοφόροι είναι τουρκικής καταγωγής. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Mm-hmm. Αλλά η πολιτική κρύβει εκπλήξεις. Έχω την αίσθηση ότι ναι, οι βασικές αρχές δεν θα αλλάξουν, αλλά πιθανά να δούμε μικρές διορθωτικές κινήσεις, μεγαλύτερη πίεση στην Τουρκία, η οποία μπορεί να φέρει κάποια ωφέλη για μας.
Ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε. Μία κουβέντα, μία κουβέντα σας παρακαλώ, για την κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία και αν κατά τη γνώμη σας πιστεύετε ότι ο Ταγί Περντογάν δεν θα κάνει πίσω, θα συνεχίσει αυτή την αμφιλεγόμενη, τουλάχιστον, οικονομική πολιτική και αν έτσι θα μπορέσει να φτάσει μέχρι τον Ιούνιο του 2023 και στις εκλογές.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν προτάσει πια το προσωπικό του συμφέρον από το εθνικό και έχει δημιουργήσει σε όλους μεγάλη εντύπωση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η κατρακύλα της λίρας έχει οδηγήσει τον κατώτατο τουρκικό μισθό...
2,30. Έχει πέσει από τα 300 ευρώ.
Ακριβώς. Αρχίζει και προσεγγίζει δηλαδή μισθούς Αλβανίας, μισθούς τέλος πάντων χωρών λιγότερο ανεπτυγμένων. Αυτή η εικόνα δεν αντικατροπτίζει την πραγματική δυναμική της τουρκικής οικονομίας, για να είμαστε ειλικρινείς. Καθρεφτίζει όμως το πόσο μαντάρατα έχει κάνει ο Ερντογάν στο θέμα αυτό. Εάν συνεχίσει αυτή την αυτοκτονική πολιτική των επιτοκίων, η οποία πια είναι δυσνόητη, κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί την εφαρμόζει. Δεν υπάρχει κανένα δόγμα στον κόσμο που να λέει ότι κρατώντας χαμηλά τα επιτόκια επιτόσων Μακρόν ότι έχεις ανάπτυξη. Αντίθετα έχεις μεγάλο πληθωρισμό και μειώνεται το επίπεδο ζωής των ανθρώπων. Νομίζω ότι δεν θα τον οδηγήσει πουθενά. Είναι σχεδόν δεδομένο ότι τις επόμενες μέρες θα ξαναλλάξει τον κεντρικό τραπεζίτη. Πιθανά να ξαναλλάξει υπουργό οικονομικών. Οι Τούρκοι υποφέρουν. Νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι και αν σεβαστεί βέβαια τις δημοκρατικές διαδικασίες, το πολιτικό του τέλος το 23 θα είναι δεδομένο. Και νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι εντός και εκτός Τουρκίας βασίζονται σε αυτό. Καλά είναι τα κοιτάσματα, καλή είναι
και
η παρουσία
τα γεωτρύπανα
και σε άλλες χώρες, αλλά τις εκλογές, το ξέρουμε καλά, τις κρίνει η οικονομία. Και αυτή τη στιγμή ο μέσος Τούρκος υποφέρει. Τώρα που μιλάμε, μιλούσα με έναν φίλο μου Τούρκο, τυχαία, και μου λέει τρέχω. Του λέω γιατί τρέχεις, να βάλω βενζίνη, έχει ουρές. Του λέω γιατί έχει ουρές, ακούσαμε ότι θα αυξηθεί από αύριο και τρέχω να γεμίσω το ρεζερβουάρ μου. Μιλάμε δηλαδή για εικόνες οι οποίες δεν παραπέμπουν σε μια οικονομικά ανεπτυγμένη χώρα, όπως είναι η Τουρκία στην πραγματικότητα, αλλά έχει καταντήσει αυτές τις μέρες λόγω της ανορθόδοξης αυτής της πολιτικής του Ταγί Περντογάν.
Κύριε Δεσποτόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην έκανα κατάχρηση του χρόνου σας.
Όχι καθόλου, ήταν χαρά μου.
Να είστε καλά. Καληνύχτα. Yeah. Γεια σας. Escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy.
just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come, sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye everybody, I've got to go, gotta leave you all behind and face the truth. Mama,
σαν σήμερα, πριν από 30 χρόνια, φεύγει από τη ζωή ο χαρισματικός. Ούτε αυτό δεν μπορεί να περιγράψει τον απίστευτο performer, τον Queen, τον Freddie Mercury. Φεύγει αναπάντεχα, απαλά, όπως περιέγραψαν οι ελάχιστοι φίλοι που ήταν στο πλάι του. Είχε σταματήσει τη φαρμακευτική αγωγή καιρό. Είχε αποχαιρετήσει τους φίλους του έναν έναν, την οικογένειά του, και περιμένει στοικά το μοιραίο, ενώ είχε ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ακριβώς όπως επιθυμούσε. Και τελικά νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. No, 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 no. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους χρωμάτων παγκοσμίως, η PPG.
Ανέθεσε την παραγωγή και εμπορία των υψηλής ποιότητας προϊόντων Pittsburgh
στη βιομηχανία χρωμάτων Color Style AV.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία. Επισκεφτείτε την έκθεση Chem Franchise και γίνετε συνεργάτης της ΑΒ Βασιλόπουλος.
Ενταχθείτε σε ένα δίκτυο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία που υποστηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Ενημερωθείτε για το νέο μοντέλο καταστημάτων πόλης ΑΒ Shop & Go και την υποστήριξη που προσφέρει η ΑΒ στην επένδυση του νέου επιχειρηματία.
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την ΑΒ Βασιλόπουλος και άλλες επώνυμες αλυσίδες της αγοράς.
Έκθεση Chem Franchise 27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Το πρώτο πρόγραμμα τιμά την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. 10 γυναίκες, 10 διαφορετικές ιστορίες. 10 διηγήσεις κακοποίησης βασισμένες σε πραγματικές προφορικές μαρτυρίες. 5η, 25 Νοεμβρίου, από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» και δεν πρόλαβα να χαρώ στην αρχή της εκπομπής με τη νέα πρωθυπουργό της Σουηδίας, την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό. Παραιτήθηκε λοιπόν 8 μόλις ώρες μετά την εκλογή της. Γιατί? Μετά τους πανηγυρισμούς υποχρεώθηκε ουσιαστικά σε παραίτηση, γιατί καταψηφίστηκε ο υπροπολογισμός της κυβέρνησης. Ανακοίνωσε όμως ότι θα επιχειρήσει το σχηματισμό μονοκομματικής κυβέρνησης, κάτι ιδιαίτερο δύσκολο, οπότε όπως καταλαβαίνετε ήταν απάντηχη τροπή πήραν όλοι αυτοί οι πανηγυρισμοί. Να δούμε τι θα γίνει στην Σουηδία, η οποία δεν υπερβάλλουμε αν πούμε ότι βιώνει μια πολιτική κρίση. Τα καλά της Αυστρίας και η Σλοβακία. Η κυβέρνηση της Σλοβακίας ακολούθησε το παράδειγμα της γειτονικής της χώρας σήμερα και διέταξε την επιβολή ενός lockdown διάρκειας 2 εβδομάδων προκειμένου να καταστήλει την ταχύτερη αύξηση παγκοσμίως κρουσμάτων COVID-19. Και δεν είναι μόνοι, βλέπουμε τη μία ευρωπαϊκή χώρα μετά την άλλη πραγματικά να μπαίνουν σε lockdown, παρότι είτε με υψηλότερα είτε με χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού, είναι τέτοια η πίεση που ασκείται στα νοσοκομεία που οι κυβερνήσεις, παρά το τραγικό οικονομικό κόστος, το οποίο θα σας το σχολιάσω αργότερα γιατί έγινε μια έρευνα, τι σημαίνει 2 εβδομάδες lockdown για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν άλλη λύση. Για να μην δουν νεκρούς, ανθρώπους να μην προλαβαίνουν να μπαίνουν στις ΜΕΘ και μια κατάσταση η οποία θα ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Τώρα στα δικά μας, Σεραφίνα και Λαύριο Προαστιακός. Ξεκινά λοιπόν ο διαγωνισμός για το έργο. 6 μεγάλα σιδηροδρομικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 4 δις ευρώ. Στην έναρξη του διαγωνισμού για αυτά τα συγκεκριμένα 6 έργα προχωράει η Εργουσέ, οπότε τα πράγματα θα κινηθούν όπως λένε οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει την διαδικασία και όλα αυτά τα έργα, με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, και θα δούμε την παράδοσή τους, την παράδοση των έργων προς χρήση να είναι άμεσα λειτουργικά. Πολύ ευχάριστο νέο. Στο Κατάρ συνελήφθησαν Νορβηγοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι έκαναν ρεπορτάζ για τους εργάτες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τι εννοούμε? Έκαναν ουσιαστικά ένα ρεπορτάζ για τις συνθήκες εργασίας όλων 7 αυτών των μεταναστών. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες άτομα τα οποία εργάζονται εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022. Οι δημοσιογράφοι θέλαν να βγάλουν προς τα έξω τις άθλιες συνθήκες εργασίας, απάνθρωπες. Κάποιες φορές δουλεύουν 18-19 ώρες, δίχως διαλύματα, δίχως φαγητό, στην απίστευτη ζέστη. Και ως αποτέλεσμα της έρευνάς τους αυτής, συνελήφθησαν και κρατήθηκαν για 36 ολόκληρες ώρες. Μετά από κάθε... Υπάρχει ένα ρητό και λέει: στη ζωή πέφτεις 7 φορές και πρέπει να σηκώνεσαι 8. Μετά από καταστροφή η ζωή επανέρχεται. Και αυτό είναι το παράδειγμα και της Φαριμπόμπης και τα καμένα δέντρα που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της τον Αύγουστο. Κανένας από εμάς δεν έχει ξεχάσει αυτό το δραματικό καλοκαίρι. Λοιπόν, με πολύχρωμες μπάλες και γυρλάντες στόλισαν οι κάτοικοι της Φαριμπόμπης τα καμένα δέντρα σε μια προσπάθεια όχι απλά να διώξουν αυτή τη μαυρίλα, αυτό το απόκοσμο σκηνικό που άφησε πίσω της η φωτιά, αλλά και να στείλω ένα μήνυμα. Με αυτά τα χριστουγεννιάτικα στολίδια, η ζωή συνεχίζεται. Και επειδή λέμε για τις φωτιές, το περιοδικό Time στις 100 φωτογραφίες της χρονιάς είναι συμπεριλαμβάνεται και ο σπαραγμός της ηλικιωμένης από τη φωτιά στην Εύβοια. Μιλάω για τη φωτογραφία του φωτορεπόρτερ Κωνσταντίνου Τσακαλίδη που σφράγισε την τραγωδία, την αποτύπωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ήταν μια γροθιά στο στομάχι για όλους μας, την τραγωδία στην Εύβοια, αυτή τη γυναίκα η οποία εγκατέλειπε το σπίτι της και έβγαζε μια κραυγή.
Thank you.
Και ας πάρουμε μία ανάσα, γιατί ο πολιτισμός είναι μία ανάσα και πόσο την έχουμε ανάγκη αυτή την ανάσα, ειδικά σε αυτές τις ζωφερές εποχές. Θα καλησπερίσω με πολύ μεγάλη μου χαρά την ηθοποιό Μυρτό Αλικάκη. Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε στο πρώτο
καλησπέρα,
πρόγραμμα.
Καλησπέρα.
Να μιλήσουμε για τις δύο αδελφές. Την παράσταση του βραβευμένου Γάλλου Πασκάρα Μπέρ, σκηνοθετή στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, και στην παράσταση πρωταγωνιστείτε εσείς και η Γιούλικα Σκαφιδά. Πείτε μας λίγο για αυτή την παράσταση, η οποία κάνει πρεμιέρα στις 29 Νοεμβρίου. Σωστά?
Η οποία κάνει πρεμιέρα στις 6 Δεκεμβρίου.
Α, έχω λάθος πληροφορίες, το συγγνώμη.
Εσείς, η αρχή ημερομηνία ήταν 29, αλλά θα πάμε μια εβδομάδα μετά.
Οκ, 6 Δεκεμβρίου λοιπόν.
6 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, ο Πασκάλ Ραμπέρ είναι ένας ανά τον κόσμο πασίγνωστος συγγραφέας και σκηνοθέτης, ο οποίος γράφει και σκηνοθεί τα έργα του. Κάποια από τα έργα του, όπως είναι οι αδελφές, εξαιτίας του γεγονότος, μάλλον χάρη στο γεγονός ότι έχουν μόνο δύο ηθοποιούς, είναι αρκετά ευέλικτα. Τα σκηνοθετεί, τα έχει σκηνοθετήσει όλο τον κόσμο. Έχει σε κάθε χώρα τους ηθοποιούς του με τους οποίους συνεργάζεται. Για καλή μας τύχη, πέρυσι όταν έκανε μια οντισιόν για να βρει Έλληνες ηθοποιούς, μετά από διάφορα τέλος πάντων κατέληξε στην Γιούλικα Σκαφιδά και σε μένα. Είναι ένα έργο το οποίο μιλάει για τις ανθρώπινες σχέσεις, για τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα πράγματα που μας αφορούν, για την κατάσταση των πραγμάτων γύρω μας, για τη σκληρότητα των ανθρώπων, για την αδικία, για τις κοινωνικές ανισότητες, για τους τρόπους που ψάχνει ο κάθε άνθρωπος να βάλει το μικρό του λιθαράκι στο να βελτιωθούν τα πράγματα γύρω μας. Μιλάει για όλα αυτά, για οτιδήποτε μας αφορά δηλαδή.
Ναι. Αυτή η ιδιαιτερότητα, ότι μιλάμε για ένα έργο το οποίο ανεβαίνει ανά τον κόσμο με τον ίδιο τίτλο σε διαφορετικές γλώσσες,
ναι,
είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και δεν ξέρω πόσο επηρεάζει και εσάς που πρωταγωνιστείτε. Δηλαδή να παρακολουθείτε πώς ανεβαίνει σε άλλες χώρες, είναι διαδραστικό. Δηλαδή ψάχνω λίγο να δω πόσο επηρεάζει και εσάς που συμμετέχετε σε αυτή την παράσταση, που πρωταγωνιστείτε.
Εγώ, είναι τελείως προσωπικό αυτό που θα σας,
ναι,
πω. Προφανώς και μπήκα στον πειρασμό να δω στο YouTube διάφορα βιντεάκια από παραστάσεις που έχουν ανέβει σε άλλες χώρες του κόσμου. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το σημαντικό για μένα. Το σημαντικό για μένα είναι το γεγονός ότι είναι ένα είδος γραφής το οποίο συναντάμε πάρα πολύ δύσκολα. Είναι ένα πολύ, έχει ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο που γράφει τα έργα του ο Πασκάλ. Με έναν λόγο προφορικό, όπου δηλαδή οι προτάσεις είναι ατελείωτες, όπως είναι στον προφορικό λόγο. Μέσα σε μία πρόταση υπάρχει μία δευτερεύουσα και μία δευτερεύουσα της δευτερεύουσας, ο δευτερεύουσα, για να επιστρέψει κάποια στιγμή στο αρχικό νόημα αυτό που ήθελε να πει. Νομίζω ότι αυτό που είναι πολύ χαρακτηριστικό στο συγκεκριμένο έργο του Πασκάλ και αυτό που εμένα, ας πούμε, ως θεατή θα με καλούσε να έρθω να το δω, είναι ότι είναι ένα πολύ ομό και αληθινό κείμενο, χωρίς καμία φιωριτούρα. Είναι μια παράσταση τρομερά απλή, με δύο ανθρώπους οι οποίοι καταθέτουν την ψυχή τους σε σχέση με οτιδήποτε τους αφορά. Δεν υπάρχει καμία εντός εισαγωγικών θεατρικότητα. Είναι ένα θέατρο ομό.
Αυτή τη λέξη είχα στο μυαλό μου. Ομό.
Ναι. Είναι ομό. Είναι ομό. Δηλαδή τα πράγματα λέγονται ομά. Τα πράγματα λέγονται ευθέως. Τα πράγματα λέγονται χωρίς περιστροφές.
Άρα φαντάζομαι ότι όταν δύσκολα πράγματα λέγονται έτσι στο κοινό και για το κοινό, είναι μία... δεν ξέρω πώς, δεν έχετε βέβαια ακόμα την εμπειρία να έχετε το κοινό και να βλέπετε πώς αντιδράει, αλλά τι ελπίζετε να αποκομίσει από αυτή την παράσταση το κοινό?
Ελπίζω το κοινό να αποκομίσει αυτό που αποκομίσαμε και εμείς με κάποιο τρόπο, δουλεύοντας, είναι τόσο, κάνει τόσο βαθιά τομή το κείμενο αυτό. Δηλαδή σε κάνει να αναρωτηθείς για πάρα πολλά πράγματα τα οποία πιθανότατα θεωρείς δεδομένα. Και παρόλο που μιλάει για τη σχέση δύο αδελφών, νομίζω ότι ακουμπάει οποιαδήποτε σχέση αγάπης, παύλα μίσους. Προσπαθεί να διερευνήσει το πόσο σύνθετες είναι οι σχέσεις. Πώς δηλαδή εκείνο που μπορεί να θαυμάζουμε σε έναν άνθρωπο, την ίδια στιγμή μπορεί να είναι αυτό που μας τρελαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο. Πώς αυτή η σχέση δύο ανθρώπων οι οποίοι έχουν πορευτεί μαζί για πάρα πολλά χρόνια, είτε είναι αδέλφια, είτε είναι ζευγάρι, είτε είναι
γονεί, παιδί γονιός, με γονιός με παιδί,
οτιδήποτε, πόσο καταπιεστική μπορεί να είναι η σχέση αυτή, ασυνείδητα.
Ναι. Με τις καλύτερες προθέσεις. Βέβαια, και με τις καλύτερες προθέσεις. Γιατί πάντα με τις καλύτερες προθέσεις γίνονται δυστυχώς τα πιο επώδυνα πράγματα μεταξύ των ανθρώπων που αγαπιούνται βαθιά και πολύ αληθινά. Θα θέλατε να μου πείτε κάτι για την Γιούλικα Σκαφιδά?
Η Γιούλικα είναι ένα κορίτσι που δεν είχαμε ξαναδουλέψει μαζί, που εκ του μακρόφεν έχερε πάντα τις εκτιμήσεις μου για τη συμπάθειά μου. Έχει κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, η Γιούλικα. Είναι ήσυχη και συνεθαλμένη, καθόλου καβαλημένη, την ενδιαφέρει η ουσία των πραγμάτων. Και θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά που είπα για τη Γιούλικα με κάποιο τρόπο και εμένα με διακρίνουν. Και συνεπώς είναι ένας ιδανικός συνεργάτης για να δουλέψουμε πάνω σε ένα τέτοιο κείμενο.
Εύχομαι καλή επιτυχία. 6 Δεκεμβρίου λοιπόν, ναι, στο Ίδρυμα Κακογιάννης. Και λίγα λόγια απλά για τον Πασκάλ Ραμπέρ. Ξέρετε, δεν τον έχουν όλη την τύχη να τον γνωρίζουν και το έργο του. Πώς ήταν η συνεργασία, με την έννοια ότι και αυτός έχει τόσες, δηλαδή όλες αυτές οι παραστάσεις, μπορούσε να αφοσιωθεί ουσιαστικά σε εσάς, στις πρόβες, σε όλη αυτή την διεργασία?
Ο Πασκάλ και εγώ μοιάζουμε πάρα πολύ σε κάτι. Ο Πασκάλ είναι ένας πάρα πολύ αισιόδοξος άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει στην συνέπεια των ανθρώπων και στην αυτοπιθαρχία τους. Δεν έχει καμία επιθυμία να είναι ούτε αρχηγός, ούτε να ηγείται κανενός σχήματος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας εμπιστεύτηκε ότι θα μάθουμε τα λόγια, ότι θα δουλεύουμε οι δυο μας και ότι όταν θα έρθει θα είμαστε έτοιμες για να απογειώσουμε το πράγμα και να το πάμε ακριβώς εκεί που θέλει. Είναι πάντα θετικός, γλυκός, δεν του λείπει καθόλου το άγχος, δεν έχει καθόλου άγχος, ήθελα να πω, συγγνώμη, και σε γεμίζει με εμπιστοσύνη και χαρά. Αυτό είναι μια ευλογία. Και θα ήθελα να πω, επειδή κάνουμε αυτή την κουβέντα για τον Πασκάλ, ότι τον τελευταίο καιρό μετά τον κορονοϊό νιώθω ότι έτσι κάποιο μαγικό ραβδάκι πάνω από το κεφάλι μου υπάρχει, γιατί είναι η τρίτη στη σειρά συνεργασία υπό αυτές τις συνθήκες, και με τον Εμίλιο Χιλάκη το καλοκαίρι στο Μαθέλο, mm-hmm, και με τον Κώστα τον Φιλίππογλου στο Θεό της Φυγής που παίζουμε τώρα στο Θέατρο Αθηνά, Πέμπτη ως Κυριακή, και με τον Πασκάλ Ραμπέρ, βρέθηκα στο ίδιο αυτό κλίμα συνεργασίας, συναδελφικότητας και εμπιστοσύνης.
Νομίζω ότι θα υποβάθμιζα την ωραία μας συζήτηση ζητώντας σας να κάνετε σχόλια για άλλους συναδέλφους και επιλογές άλλων συναδέλφων. Απλά θέλω να μου πείτε η πανδημία πώς έχει επιδράσει, γιατί τώρα έχετε βγει, μπορείτε να δείτε, σε σχέση με τον πολιτισμό και το θέατρο. Εγώ ως θεατής βλέπω ότι ο κόσμος είχε μια πείνα. Είχε μια πείνα να επιχειρήσει,
ναι,
στο θέατρο,
πλέτε, ναι,
να επιστρέψει στις αίθουσες. Mm-hmm. Το εισπράτετε κι εσείς?
Ναι, ναι, το αισθάνομαι πάρα πολύ αυτό που λέτε. Νομίζω ότι ο κόσμος είχε μια απίστευτη πείνα για όλα όσα του έλειψαν, που είναι κυρίως η επαφή. είτε αυτή είναι σε διαπροσωπικό επίπεδο, είτε είναι σε επαφή με ένα έργο που παράγουν οι άνθρωποι. Οπότε ναι, το έχω νιώσει απολύτως αυτό που λέτε.
Σας εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Δύο αδελφές, Μυρτό Αλικάκη, Γιούλικα Σκαφιδά, Πασκάλ Ραμπέρ, στο Ίδρυμα Κακογιάννη, 6 Δεκεμβρίου. Να είστε καλά.
Κάθε
Δευτέρα και Τρίτα στις 8.30. Πού μπορεί να προμηθευτεί τώρα κάτι τεχνικό, αλλά πολύ βοηθητικό για τους φίλους μας. Φαντάζομαι στο site του Ιδρύματος Κακογιάννη μπορεί ο καθένας να προμηθευτεί το εισιτήριό του.
Σε όλες τις υπηρεσίες.
Ωραία.
Και στο Ίδρυμα σίγουρα, ναι.
Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εσείς σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλησπέρα. Καλό βράδυ. Νομίζω ότι δεν μπορεί να κλείσει αυτή η εκπομπή χωρίς να σχολιάσει, να αναφερθεί στην αυριανή μέρα, πολύ σημαντική μέρα, 25η Νοεμβρίου, η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Τα προηγούμενα χρόνια μπορεί και να παίρναγε λίγο έτσι τον ντούκο, αλλά τώρα, και θα μιλήσω για την Ελλάδα, γιατί δυστυχώς οι γυναικοκτονίες, η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι μια παγκόσμια πανδημία, η οποία ειδικά μετά τον κορονοϊό έχει, τα πράγματα έχουν σκληρύνει, έχουν χειροτερέψει. Είναι μια μέρα στην οποία πρέπει να σταθούμε όλοι, να σκεφτούμε την ηθική προσβολή για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια, το σημάδι ντροπής για όλες τις κοινωνίες, το σημαντικό εμπόδιο για μια συνεκτική ισότιμη και αηφόρα ανάπτυξη. Στον πυρήνα της η βία κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές είναι η εκδήλωση μιας βαθιάς έλλειψης σεβασμού και μιας τεράστιας αποτυχίας, κοινωνικής αποτυχίας, αλλά και αποτυχίας των ανδρών να αναγνωρίσουν την εγγενή ισότητα και αξιοπρέπεια των γυναικών. Πρόκειται για ένα ζήτημα θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και μην ξεχνάτε, μητέρες, γυναίκες, νέες, μεγάλες, μητέρες αγοριών, η βία μπορεί να λάβει πάρα πολλές μορφές και καμία από αυτές δεν πρέπει να υποβαθμίζεται. θέλω να σας αφήσω με αυτό. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις και εκδηλώσεις με αφορμή την αυριανή μέρα σε όλη την Ελλάδα. Μπείτε στο διαδίκτυο, ενημερωθείτε. Μπορείτε να ακούσετε πάρα πολύ ωραίες συζητήσεις από την ασφάλεια του σπιτιού σας, στο YouTube, διαδικτυακές συζητήσεις. Από όλους εμάς, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», το Θάνο Τσιμέκα στον ήχο, τη Μαρία Σφυρόερα και την Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τη Μαρία Άντζελα Μεταλινού στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο την Εφέλη Λιγερού. Ένα πολύ μεγάλο καληνύχτα, να είστε ασφαλείς, να είστε καλά και να είμαστε όλοι εδώ για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο, 25 Νοεμβρίου, Πέμπτη, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 8 με 9, «Τι μας ξημερώνει». Καληνύχτα σας.
Secrets no more.